Ja, og tak til jer alle sammen. Tak fordi I er kommet. Det er en stor ære. Jeg har kaldt det her fødevareinnovation mere end gammel vin på nye flasker. Jeg skulle måske have kaldt det gammel øl på, eller gammel øl på nye flasker. Men det er ikke fordi, det skal ikke handle specielt meget om, om vin det her, men mere for at sige, at der sker rigtig meget inden for fødevareinnovation lige for tiden. Og det er ikke bare gammel vin på nye flasker, det er reelt rigtig mange nye produkter, og det lægger I jo selvfølgelig også alle sammen mærke til, når I går rundt i supermarkedet. Men altså, fødevareinnovation handler om det her, om at være først med det sidste nye. Altså, det er ligesom mantraet inden for fødevareinnovation, ikke? Altså, overjejet siger til en i dag, hvad skal jeg? Jamen, jeg skal være først på markedet med det sidste nye, ikke? I kan også godt høre, at hvis man vender den om og siger, at være den sidste med det ældste, det går ikke rigtig vel. Altså, så det gælder simpelthen om at være først med det nye på markedet. Og det kan jo godt samtidig føre til lidt hektiske tilstande inden for fødevareinnovationsbranchen og afprøvning af mange nye ting, og man forsøger nogle ting, og det er ikke alting, der virker. Så er der også inden for det her område rigtig mange ting, som bliver opfundet og som forsvinder lynhurtigt igen. Det er langt fra alle ting, som etablerer sig på markedet. Så der er stor udskiftning. Og hvis man ikke er med på den vogn her, så er man ikke med særlig lang tid. Så er man hurtigt ude af branchen igen. Så det skal man simpelthen. Man skal innovere. Jeg vil lige sige lidt om, hvad det er, vi skal lave her den næste times tid, og lidt længere måske, ja, forhåbentlig. Docentens forskningshistorie har jeg kaldt det. Jeg vil sige lidt om mig selv, så I kan høre lidt mere om, hvem jeg er, end hvad Berit allerede har sagt. Så vil jeg sige noget generelt omkring fødevareinnovation. Så vil jeg sige noget om fødevareinnovation på Absalon og i regionen. Og endelig så er der en reception til sidst, hvor der også er noget med lidt smagning. Som sagt er det jo øl, jeg går op i, og ikke så meget vin. Og så der bliver noget med noget malt. Malt kan man bruge til mange forskellige ting. Det kommer der lidt mere om. Så hvad er docentens forskningshistorie? Jo, undervejs så er det jo blevet til nogle få, men vigtige publikationer, og de ligger derover. Og en af grundene til, at der er få, det er jo, altså, at jeg skriver bøger, eller mere har skrevet bøger, og ikke så meget artikler. Og det er jo klart, det er et lidt større arbejde at skrive en bog, end at skrive en artikel. Så det er i virkeligheden min PhD-afhandling, som udkom på det der lille museum Tusculanums forlag, som jeg så senere arbejdede videre med og udvidet i en engelsk udgave, The Taste for Ethics, som indeholder noget ekstra eller noget mere forskningsarbejde, som er lavet sammen med FDB og i EU-projekt, som er kommet med i den publikation også. Den ligger også derovre. Og endelig så det store EU-projekt, som jeg kørte i den periode også, arbejdede vi med etisk sporbarhed, kan man kalde det, og hvordan man kommunikerer fødevare. Så det er egentlig udkommet af et forskningsprojekt. Så det er nogle af publikationerne. Jeg har selvfølgelig også skrevet artikler og sådan noget hist og pist. Så, men hvorfor interesserer docenten sig så for mad og fødevare? Hvad er det lige, som er så interessant ved mad og fødevare? Hvad er det, der gør det så spændende, at man kan bruge så meget af sin tid på det, og så mange år på at studere det? Ja, det har jeg jo så haft en filosofisk tilgang til. Altså det, jeg jo gjorde, det var, at jeg skiftede ligesom fra agronom til filosofi, da jeg skiftede til Center for Etik og Ret. Ikke? Agronom, agro, det betyder jord, så det er noget, der foregår helt nede ved jorden, og filosofi, det er jo noget, der foregår op i hovedet, og sådan lidt mere flyvsk og abstrakt, så det var jo lidt af et skifte for mig. Men jeg har jo altid været interesseret i filosofi på den ene eller på den anden måde, men Kant han spurgte, jeg har jo læst meget Kant, Immanuel Kant, den tyske filosof, was ist der Mensch? Hvad er mennesket? Altså han grundlægger, eller sådan set en af grundlæggerne af antropologien på det tidspunkt. Der kommer en masse nye videnskaber omkring med mennesket i centrum på det her tidspunkt, og antropologien er en af dem. Men det her spørgsmål, det bliver så besvaret senere af Ludwig Feuerbach, som egentlig er teolog, men meget materialistisk indstillet, med også lidt af en provokatør. Så han sagde, han ville gerne besvare Kants spørgsmål, så han sagde, der Mensch ist, was er ist. Altså, mennesket er, hvad det spiser. Og det er jo lidt sjovere på tysk, fordi altså, det er næsten ist og ist. Altså det ene, det var med stemt æst, og det andet er uden stemt æst. Ikke? Så du er, hvad du spiser, eller mennesket er, hvad du spiser, og det er jo noget, vi kender i dag. Du er, hvad du spiser. Vis mig dit køleskab, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Alle de der programmer der. Ikke? Så men altså, det var jo noget, som... og han var inspireret af datidens fødevarevidenskaber, ernæringsvidenskaber, som også kom frem på det her tidspunkt. Ikke? Men det er selvfølgelig ikke sådan, at man, hvis man spiser en gulerod, man så bliver til en gulerod, vel? Altså, men alligevel, der er alligevel nogle ting omkring det, ikke? Altså, hvis man spiser sundt, så bliver man måske også sund. Altså, som, men det er på nogle andre planer, det udspiller sig, det her. Der er så en, der har gået videre med det, en, der hedder Michael Pollan, som i en bog fra 2008 tager den i en lidt anden retning. Han siger nemlig, ikke du er, hvad du spiser, men du er, hvad du spiser, spiser. Altså, du er, hvad du spiser, spiser. Altså, for eksempel, hvis man spiser laks, så er der jo forskel på, om det her det er nogle laks, som er opdrættet, eller det er vild laks. Forskellen ligger blandt andet i omega-3-fedtsyreindholdet. Så det er ikke sådan, at man bliver sund af at spise laks, for eksempel, ellers. Det tænker vi ellers. Fordi det afhænger af, hvad laksen spiser. Så vi skal tænke den der fødevarekæde længere ud. Vi skal tænke den ud i, hvad det er, de ting, du spiser, spiser. Så vi skal have et trin mere på. Det kan man altså forsøge at tænke endnu videre, hvis man vil det. Ikke? Altså, hvor mange trin der egentlig er, det kan man så diskutere. Ikke? Men det er sådan set en meget god pointe. Det er ikke bare fødevaren. Vi skal ikke bare tænke, at fødevaren i sig selv er sund. Vi skal også tænke på, hvordan den er lavet. Og det hænger meget godt sammen med mange af de ting, som jeg har arbejdet med, nemlig produktionshistorien. Altså, hvordan er fødevaren blevet til på? Fordi det har etiske implikationer, men det har også sundhedsmæssige implikationer. Ja, en anden grund til, at jeg synes, at fødevare er super interessant, det er, at fødevare er jo virkelig en slags transsubstantiation. Og hvad er nu det for noget? Ja, det er jo faktisk det, der sker i kirken. Altså, når vi skal op og spise Jesu lame og drikke hans blod og sådan noget, det er det, som vi forstår ved en transsubstantiation. Ikke? Altså, fordi det er jo brød, men altså... Det bliver så til Jesus lame, ikke? Men det er faktisk det, der også lidt sker i selve spisningen, så derfor har jeg brugt det her begreb om det. At, fordi hvad er det, der sker, når vi spiser? Jo, først så tager vi det ind i kroppen. Altså inkorporation, ikke? Vi tager noget ind i kroppen. Det næste, der sker, det er så, at det skal fordøjes. Det ryger ned i mavesækken, og så skal alle de her molekyler og celler, de skal splittes ad, så de kan optages i kroppen. Så der sker en fordøjelse ned i kroppen. Og hvad sker der så bagefter? Så bliver det jo optaget i kroppen. Så bliver det til os, så bliver det til vores krop. De bliver inkarneret som vores krop, ikke? Eller reinkarneret, er der måske nogen, der vil sige. Ikke? Det er en transsubstantiation. Ikke? Altså det er stof, som går fra at være fisk, som går til at være menneskekrop. Så på den måde, så kan man jo sige, at spisning er jo en intim, hvis man kan sige det sådan, relation til omgivelserne. Fordi det er omgivelserne, vi tager ind i vores krop, og som bliver til os. Og det er sådan en af de her ting, som jeg synes, at det der med at spise, det er tankevækkende, og noget, som man bør tænke en del over. Men mad er også mere end det. Mad er også noget, som vi bruger imellem hinanden. Vi bruger det som mediator, vi bruger det som tegn. Et tegn er noget, som betyder noget for nogen. Altså et tegn er kun et tegn. Så frem det betyder noget for nogen. Hvis det ikke betyder noget for nogen, så er det jo ikke et tegn. Så hvis vi nu ser på det, jeg har været lidt inspireret af Charles Sanders Peirce, som har skrevet om de her ting, om semiotik og kommunikation, og han arbejder i triader, i stedet for at have sådan en dualistisk tilgang, vi har en afsender og en modtager, så arbejder han med kommunikationssystemer, som egentlig er opbygget af triader i stedet for. Og modellen kunne se sådan her ud, hvis man skulle tegne det for fødevare. Ikke? Så vi har en giver af mad. Vi er alle sammen tit giver af mad. Man tager ud og køber ind, og hvem køber man ind til? Man køber ind til sig selv, men man køber jo også ind til sin familie, eller venner, man får besøg, eller hvem det nu måtte være. Ikke? Så man er tit, vi er tit, rigtig tit alle sammen med at gætte på giver af mad. Vi giver mad til nogen. Og så kommer maden jo til at fungere som et tegn på en måde. Jeg kommer til et eksempel om lidt. Og der vil være en modtager af maden, som tolker maden på en eller anden måde. Hvis jeg nu for eksempel får en gæst, og jeg tænker, det er lækker, de der vietnamesiske tigerrejer, det er super, og jeg tror, det er lige det. Altså, jeg vil gerne vise min omsorg over for vedkommende, og vise, at jeg virkelig har tænkt på dem, så jeg vil lave noget rigtig lækker mad til vedkommende, når jeg køber tigerrejer. Og jeg tænker, tigerrejer, det er lækkert, sushi, bla bla, og nu giver jeg det. Det er et tegn på, at jeg virkelig har gjort mig overvejelser i forbindelse med, at gæsten kommer. Det er det tegn, som jeg gerne vil give. Men så kommer gæsten, og, som er modtageren af maden, og gæsten har desværre lige hørt et radioprogram om tigerrejer fra Vietnam. Og det er ikke så godt, fordi at det er noget med børnearbejde og udpining af jorden og overdreven brug af penicillin og sådan noget. Ikke? Så modtageren læser, tolker tigerrejer som mad på en helt anden måde. Fordi for gæsten bliver tigerrejen bliver til overdrevet penicillin og børnearbejde og udpining af jorden. Så gæsten kommer til at tolke det helt anderledes. Så sker der jo i virkeligheden det, at giveren af maden kommer til at tolke modtageren af madens reaktion. Så der sker hele tiden den der pingpong mellem giver og modtager af mad. Ikke? Man lægger mærke til, det gør I jo sikkert også, når I laver mad til nogen, man lægger mærke til, hvordan den bliver modtaget. Det er ikke sikkert, man i talesætter det, og man er langt fra altid særligt bevidst omkring det, men man lægger mærke til det som regel, og det glider ind et eller andet sted, og man har det med sig. Nå, okay, han kunne ikke lide det, eller et eller andet. Ikke? Det bliver modtaget på en anden måde. Så på den måde så fungerer det. Kører den her semiotik frem og tilbage og kommunikationen. Og maden bliver så i virkeligheden det, som bliver så den ting, som er redskabet i kommunikationen. Fordi det her, det er jo måske mere eller mindre, det er jo ikke ord, vi taler om her. Det er jo ikke kommunikation som ord. Det er maden, der fungerer som kommunikativt tegn i den her proces. Måske kunne man også godt tolke det på den måde, altså hvis man nu køber ind til sig selv, så kunne det også være, så er jeg jo giver mad til mig selv. Ikke? Altså måske kunne man også putte det ind i den model, ikke? Så hvis jeg er på vej hjem fra arbejde, tager ind og køber noget mad, og jeg tænker, at jeg skal have convenience food i aften, fordi at jeg har arbejdet så hårdt, og jeg vil være god ved mig selv, eller sådan et eller andet, så kommer jeg hjem, og så okay, var det, Christian, hvad tænkte du på, da du købte det her til dig selv? Ikke? Altså, så på den måde, så bliver maden også et forhold til sig selv. Så det er ikke kun et forhold til andre, men det er også et forhold til sig selv. Ja, men I kan godt høre, det er meget filosofisk, det her. Men det er også nogle af de her tanker, som jeg har gået og bygget på og udviklet, fordi da jeg startede med at læse Ph.D. I filosofi, var der ikke særlig mange, der havde skrevet om mad og filosofi. Så det, som jeg langt hen ad vejen gjorde, det var at tage nogle filosofer, pløje forskellige filosofer igennem, se, hvor kunne jeg egentlig bruge dem henne? Hvordan, altså fordi der var ikke nogen af dem, der talte om mad på nogen som helst måde, vel? Altså, fordi det er da bare noget, man skal have, altså. Så der var ikke nogen af dem, som havde sådan en filosofisk eller en etisk tilgang til mad. Så min arbejdsmåde har meget været den der med at tage nogle filosofer og så se, hvis jeg nu overfører dem til madområdet, og så se, hvad kommer der så egentlig ud af det? En af de ting, som det her så jo har ledt mig til, det er så sporbarhed, ikke? Og der er jo forskel på et tegn og et spor. Et tegn er noget, der viser noget for nogen. Mens et spor jo skjuler det, som det henviser til. Det er jo netop et spor. Ikke? Altså hvis man er ude at gå, og man ser, at der er krabbespor på stranden, så man kan godt se, at det er et spor noget, men det viser jo ikke krabben, og den viser heller ikke, hvor krabben er henne, for eksempel. Så det er ikke et tegn. Så der er forskel på tegn og spor. Så det, som det ledte mig til, det var at arbejde med sporbarhed på fødevarer. Fordi sporbarheden er interessant. Ikke mindst fordi, at EU også arbejder med sporbarhed. Det er sådan, at vi skal have sporbarhed på fødevarer. Det er der en EU-forordning om. Og nu har vi et eksempel her med sporbarhed på brød. I kan godt se, at det øverste det er majtærsk, og så bliver det sendt hen til en eller anden havn, hvor det bliver omfordelt. Ja, der skulle nok have været en mølle også et eller andet sted. Ikke? Og så er der et bageri, og fra bageriet bliver det kørt ud i supermarkedet. Og hele den der kæde der er der faktisk EU-lovgivning om, at der skal være sporbarhed. Så man i tilfælde af, at der sker et eller andet, kan trække fødevaren tilbage. Det var lige det her batchnummer, og det var der, den gik galt. Ikke? Det var der, det fik dårlige maver. Og der er jo masser af eksempler på fødevaresikkerhedsskandaler. lige for tiden er det mest i Kina, men for nogle år, eller i Asien, men for nogle år siden havde vi jo den der med ærter nede i Tyskland. Det er ikke så lang tid siden. Men det interessante er, at i forhold til det der med sporbarhed, ja, der slutter kæden altså lige før forbrugeren. Så der er ingen sporbarhed for forbrugeren. Der er ingen lovgivning, som siger, at forbrugeren har krav på at vide noget som helst om sporbarhed. Hvor varerne kommer fra, hvordan de er blevet behandlet undervejs, hvordan de er blevet forarbejdet. Og det synes jeg jo et eller andet sted smadrer ærgerligt, men jeg kan også godt selvfølgelig se problemerne i, hvis man skal gøre den der slags ting, altså give den slags information til forbrugerne. Men jeg synes, den her type information er smadret interessant, hvis man er forbruger. Og gerne vil være en politisk forbruger eller en etisk forbruger. Det førte til på et tidspunkt, at vi, Torkild og jeg, kom i, Torkild og docenten, kom i avisen, og med bind for øjnene, havde jeg sagt, med bacon for øjnene. Og altså det kan jo sikkert tolkes på mange forskellige måder, men altså det betyder jo i hvert fald, at som forbruger, så kan man ikke se noget, vel? Det var også ret klistret. Og, men det kunne også godt se ud, som om vi var blevet taget til gidsler af nogen, ikke? Fordi gidsler får bind for øjnene, så de ikke kan se, hvem det er, der tager dem som gidsel. Ikke? Hvem er så det, der har taget os som gidsler her? Jo, det må jo være den danske slagteribranche her, der har taget os som gidsler. Men nu er Torkild og jeg, vi er jo også meget interesserede i at være sådan lidt innovative og finde på nye ting. Og det vi vidste her, det var, at vi var med til at starte en ny trend, nemlig kød som beklædning. Der skulle dog gå 9 år, før det sådan rigtig slog igennem som beklædning. Ja. Nu vil jeg lige sige lidt kort her på falderevet omkring mig selv, hvad det ellers er, jeg går og laver. Jeg er med i, til at starte, det der hedder Landbrugslaget, som har en gård, der hedder Brinkholm. I kan se nogle billeder fra den der. Der er 500 andelshavere. Tanken var jo netop med Landbrugslaget at bringe fødevareproduktion og forbrugere tættere på hinanden. Der kan forbrugerne selv komme med ned og være med i Landbrugslaget. De kan have forskellige aktiviteter der. Der kan se, der er nogen, der er ved at lægge kartofler eller sådan et eller andet, ikke? Så det var ideen er at mindske afstanden mellem producent og forbruger. Det har så afført nogle forskellige projekter i tidens løb. Vi har hele tiden haft korndyrkning dernede, så vi har den der mølle, som står nede i højre hjørne der, som vi maler med på en gang om måneden. Ovenpå kan I se en kornrenser, det er under høsten, der bliver læsset korn af der, og så skal det igen kornrenserne op på lager. Og ølproduktion, der er ved at sætte nogle datostempler på nogle etiketter, og der er nogle af de øl der, som jeg producerer dernede sammen med Mogens nede på bryggeriet. Nok om docenten, vi springer videre til fødevareinnovation. Hvad vil det så egentlig sige at lave fødevareinnovation? Hvem involverer det overhovedet? Og det er jo faktisk en meget kompliceret proces, som bestemt ikke kun handler om det at udvikle kulinarisk kvalitet eller udvikle måltid. I kan se i den her model, som jeg har snuppet fra den der publikation derovre, som jeg ikke helt kan finde ud af årstallet på, men som hedder Den Danske Fødevarefortælling. Jeg tror, den er lavet af DI, men jeg er ikke engang helt sikker. Dansk Industri. Men altså det involverer primær produktion, det involverer forarbejdning, det involverer udstyrsindustri. I så lige, jeg havde en kornrenser før, der skal en mølle til os og sådan nogle ting. Så er der en række relaterede brancher, de her nævner de detailhandel, forbruger, restaurant, turisme, myndigheder og organisationer. Og så er der noget viden og forskning også. Så har de ikke engang taget emballage med her, for eksempel. Så der er rigtig mange forskellige ting, man bliver involveret i. De har faktisk heller ikke taget salt med. Og PR er heller ikke med. Så der er en hel masse ting, som fødevareinnovation egentlig medfører. Og det her det er så et andet eksempel. Hvor skal vi starte henne? Fødevareproduktion. Vi starter ved traktoren. Ikke? Altså, der er noget råvareproduktion, som skal... Der er store firmaer som Danish Agro for eksempel, som aftager korn, som bringer det videre og sælger det videre. Og så er der noget forarbejdning. Der er noget marketing. Der er nogle kunder og nogle steder, hvor der bliver lavet måltider og sådan nogle ting. Så fødevareinnovationsprocessen er rigtig lang. Det er det, jeg vil illustrere med det her. Det er en meget lang proces, og der er langt fra primærproduktionen og hen til forbrugerne. En rigtig lang proces, især hvis man skal finde på nye plantesorter eller nye dyreracer eller sådan et eller andet. Så er det rigtig, rigtig langt. Hvorfor er vi interesseret i innovation? Ja, det er vi, fordi at det øger produktiviteten. Den her undersøgelse viser, fra Djøf, viser, at ansatte i innovative virksomheder skaber højere værditilvækst per præsteret time. Altså virksomheder, hvor man er fokuseret på innovation, de præsterer simpelthen bedre. De leverer flere varer, de spytter flere varer ud. Eller hvad det nu er, flere tjenesteydelser, eller hvad det er. Så er der selvfølgelig også noget med konkurrenceevnen. Hvis man kigger i tidsskrifter omkring innovation, så bliver globaliseringen fremhævet gang på gang som ting, at vi bliver nødt til at blive bedre og bedre til at producere mere og mere. Being first with the news. Så. I Danmark bruger vi ca. 46 milliarder på innovation i erhvervslivet generelt. Det er ikke kun fødevarer, men det er temmelig meget. Og erhvervslivet har et større budget, end de private har. Og der er stor efterspørgsel på entreprenante og innovative medarbejdere. Det vil virksomheden rigtig gerne have, og det kan jo selv se, hvorfor. Ikke? Så innovative virksomheder klarer sig godt. Så man vil gerne skabe vækst. Det her handler om vækst, rigtig meget om vækst. Men ja, selvfølgelig også om kvalitet, det vender vi lige tilbage til. Men det handler også om overlevelse. Altså det handler om overhovedet at blive på markedet. Nu følger jeg jo med i ølproduktion der, og sidste år kom der, at der er knap 200 bryggerier, ikke? Men sidste år kom der 1740 nye øltyper, for eksempel. Så de der små bryggerier er jo virkelig, virkelig dygtige til at lave produktudvikling. Lad os lige prøve at se en definition på innovation. Hvad kunne det være, eller hvad er innovation overhovedet? Jamen det kan være, at man bruger ny viden eller ny teknologi, eller det kan være en kombination af eksisterende viden eller teknologi. Det er sådan en del af den her definition. Den anden del siger, at det skal være noget, som skal gå til at lave et væsentligt forbedret produkt. Altså vi skal lave en ting, som forbedre noget. Så det er en kombination af enten ny viden eller gammel viden til at lave et nyt produkt. Hvis vi sammenligner med forskning, så kan man sige, at forskningen den har ikke noget, altså den har ikke noget formål på den måde. Den skal ikke skaffe, den skal skaffe ny viden, men ikke på noget bestemt område eller med noget bestemt formål. Så det er det her, som man typisk siger, kan karakterisere innovation, men det er altså også noget. Et område, hvor man kan sige, at forskning og innovation, de ligger tæt op ad hinanden, og det kan være svært at skelne præcis, hvor går grænsen. Så hvad er nøgleordene i innovation? Jo, der skal være en nyhed. Vi skal have noget nyt på en eller anden måde. Ikke? Det skal være ny viden, eller kombinationer af gammel viden, gamle teknologier, som man sætter i spil på en eller anden måde. Så der er noget nyt i det. Så skal der være en forbedring. Så vi skal tro på en fremskridt på en eller anden måde. Ikke? Der skal være noget, der bliver bedre. Vi skal kunne gøre det bedre. Vi skal kunne blive bedre til at producere flere enheder på kortere tid, for eksempel. Eller produktet i sig selv skal blive bedre. Ja, så skal der være et produkt. Ikke? Der skal være noget kommercielt i det her. Ikke? Det er det, der er hele formålet med det her. Så kan man sige omkring innovation, der er faktisk ikke nogen krav omkring systematik. Der er ikke nogen krav til, hvordan man skal gøre det her. Det kan man sige, det er der jo også tit i videnskaben. Der er krav om, hvordan man arbejder videnskabeligt, men det er der ikke inden for innovation. At det så er en rigtig god idé at have en systematik, det vender vi tilbage til om lidt, det er så noget helt andet. Så at være systematisk er en god idé, men der er faktisk ikke noget krav i det. Så igen, det gælder om at være først med det nyeste. Så er der også mange, der tænker, at fødevarer, det har noget med højteknologi at gøre. Altså, eller fødevareinnovation, at det har noget med højteknologi at gøre. Det har det også, men det er, man kan sige, det er en side af sagen omkring fødevareinnovation. Ja, vi kan se det, men det er her, der sidder en fyr inde i midten og med en computer og styrer nogle tanke, og der sidder en masse sensorer ude i de her tanke. Og det er jo selvfølgelig et system, hvor du kan producere rigtig meget yoghurt på rigtig kort tid. Som vi kan se her, så går det rigtig, rigtig hurtigt. Så det er en form for højteknologi, men det er jo ikke ligefrem. Det er ikke den form for højteknologi, vi arbejder med her på stedet. En anden form er den her, som jeg fandt fra Teknologisk Institut i Tostrup, hvor de har lavet en 3D-printer, som kan lave mad til patienter med dysfagi. Så det er måske også det, der bliver fremtiden, sådan noget 3D-produceret mad. Det er så en af visionerne for den højteknologiske fremtid omkring mad. Så går ud fra, at man bare skal hælde ingredienserne ned i, og så trykker man på leverpostejsmad, og så kommer der en let tykkelig leverpostejsmad ud af det. Det er i hvert fald en af de ting, som de arbejder med, eller nogen arbejder med. Og så ikke mindst, alle har jo også ret til et fedt køkken. Og hvordan ser det ud i fremtiden? Det kunne godt se sådan der ud. De er ikke så langt væk, som man skulle tro. Der er nogen, der arbejder med modeller til sådan 7-Eleven-typer af butikker, hvor alle råvarerne de findes ligesom over i den ene ende, og så har man sådan en robot, som kan lave, ja, den kan sådan set lave hvad som helst, altså man skal bare programmere til den, man kan lave burger og det hele, og så kører det bare ned igennem, og så er der ingen mennesker til at betjene det, man skal bare trykke på burger eller spaghetti bolognese, så kommer den selv ud med det. Og det fede er, at man kan jo de der robotter, de fungerer jo ved, at der er en person, der først laver bevægelserne, og så laver robotterne bevægelserne selv bagefter. Så hvis man nu får en eller anden af de der fede kokke til at lave bevægelserne først, ikke? Det er det, der er tanken i den her. Men går det så? Der er der nok nogen, der vil sige, nej, det er nok ikke så simpelt, fordi at for sådan en kok er der jo en hel masse bedømmelse undervejs. Altså, er agurken lidt slatten i dag, eller er dressingen lidt stærkere i dag, end den var i går? Og sådan noget. Så der er en hel masse sensoriske bedømmelser, som også skal finde sted undervejs. Men det kan jo være, at man løser det også med tiden. Ikke? Så det er nogle af de højteknologiske projekter, som der jo findes en del af inden for omkring fødevareinnovation. Men der er også en kritik af den her form for innovation. Der er jo altid en kritik, når der kommer nye maskiner og sådan noget. Der er maskinstormer. Der har været maskinstormer siden 1800-tallet, midten af 1800-tallet, som brokkede sig over forskellige ting og sager. Tab af arbejdspladser var der egentlig der, det startede med, at man indførte nye maskiner, og maskinstormerne ville ikke have det, fordi at de mistede deres arbejdspladser, og det kan der jo også være noget med her. Nu har I set nogle af maskinerne. Kan det så også komme til at betyde tab af arbejdspladser for folk, der bliver uddannet herfra, eller folk, som arbejder med mad i det hele taget. Ikke? Kan vi godt forestille os. Der findes restauranter, hvor kokken er erstattet af nogle af de her computer-ting. Hvor det eneste er, det er sådan nogle tjener, der går rundt. Og så, jeg har set sådan nogle billeder, hvor så er der forskellige retter, og det hele det kører ind bagved. Det er selvfølgelig ude østpå et eller andet sted. Teknologikritik. Der er jo også nogle ting, vi ikke har lyst til at spise. Jeg ved ikke, om vi har lyst til at spise ting, der er printet på en 3D-printer. GMO er det typiske eksempel på ting, som vi ikke har haft lyst til at spise. Så der kan også godt være en kritik der. Hvis vi igen prøver at vende blikket lidt mere mod det filosofiske, så skriver Søren Kierkegaard i den bog, som hedder Gentagelsen, at håbet retter sig mod en ukendt fremtid. Gentagelsen er muligheden for at blive og forblive nærværende i det nærværende. Altså, hvis vi lever i en innovationskultur, så lever vi hele tiden i håbet om at kunne gøre noget bedre. Hvis vi nu skal følge Søren Kierkegaard, det er ikke sikkert, at han har helt ret, vel? Men vi lever hele tiden i håbet om at kunne gøre noget bedre. Og vi mister lidt muligheden for at forblive nærværende i det nærværende, fordi vi hele tiden skal prøve at finde på noget nyt. Det var en kritik, man kunne anføre med udgangspunkt i ham. Survivalism handler det jo selvfølgelig også lidt om, hvor man kan sige, at vi bliver hele tiden nødt til at innovere for at blive på markedet, så vi lever hele tiden med en angst for ikke at være gode nok, for at folk ikke kan lide vores produkter, at vi hele tiden risikerer at blive smidt af markedet, fordi at vores produkter ikke er gode nok. Så der kan godt indsnige sig en angst for at blive afkoblet og sat af her. Ja, så innovation kan også godt være, altså, jeg sagde jo, at det skulle have noget med fremskridt at gøre, men det kan jo også godt være tilbageskridt, ikke? Altså, innovation kan sagtens føre til tilbageskridt, og jeg har prøvet at tænke på et par eksempler, ikke? Altså, i dag så ville vi måske nok tænke på buræg som et tilbageskridt, ikke? Men på et tidspunkt blev det jo anset som et fremskridt at lave buræg. Men altså, i dag vil vi se det som, ja, det var måske ikke lige det bedste vel, og det er jo også ved at blive outsourcet mange steder i hvert fald. Så der fandt jeg den her Christmas tinder. Altså, jeg ved ikke, om for nogen vil det måske være et fremskridt, men for de fleste vil det nok være et tilbageskridt at skulle spise sin aftensmad fra sådan en dåse der. Et andet meget kendt eksempel, hvis man arbejder med bioetik i hvert fald, er den her tomat, som har fået indsat et gen, som gør, at den ikke rådner. Den kan holde sig rigtig længe, det vil sige, at den kan ligge rigtig længe ude på hylderne. Hele detailhandlen er jo interesseret i at have produkter, der kan holde længe. I ved jo fra madspild, at det er et problem. Så hele detailhandlen er interesseret i at have produkter, der kan holde længe, så man tænker, det var skide meget smart og have sådan en tomat, der kunne holde sig rigtig længe. Men den blev aldrig nogen succes, fordi at forbrugerne de tænkte, ja, det er da meget godt for detailhandlen, men jeg er da ligeglad. Altså, jeg vil ikke have tomater, der kan holde længe. Hvorfor skulle de, altså, jeg vil have noget, jeg vil bare have noget, som er frisk, ikke? Og det der, det kunne måske komme til at betyde, at jeg fik noget, som ikke var frisk, fordi det bare har stået der rigtig længe, fordi det ikke rådnede. Ja, så kan det også gå galt med markedsføringen en gang imellem, ikke? Og kalde te for urinal, det måske. Jeg ved ikke, om den er vanddrivende, den der te, men... og samtidig så kan det gå grueligt galt, ikke? Der kan man få sådan nogle små, lækre bolcher der. Ja. Så det er ikke altid, at fødevareinnovation er et fremskridt. Det kan også godt være tilbageskridt. Men altså, det gælder jo om at være først på det nyeste, ikke? Altså, og fordi man har lidt travlt, så kan det også godt være, at man kommer til at... Ja, man er ikke lige helt med på det. Men lad os lige prøve at se. Nu har jeg talt lidt om sådan mere industriel fødevareinnovation. Lad os lige prøve at se på, hvis vi kigger på en anden type af innovation, som handler mere om madhåndværk, kan man måske sige. Jeg prøver at tage nogle eksempler frem her. Der er en pizza oppe i hjørnet. Ikke? Hvornår blev pizzaen opfundet? Det er der ikke nogen, der ved her. Jamen, det kan man jo også diskutere, fordi de har fladbrød i Mellemøsten sandsynligvis i 10.000 år eller sådan et eller andet. Ikke? Var det nu den første pizza, eller var det ikke det, det ved? Det kan man jo så diskutere. Så i romertiden begyndte man at lægge nogle ting oven på det der fladbrød og stege det ind i ovnen og sådan noget. Men det var lige ulægt det, fordi tomaten var ikke kommet til Europa endnu og sådan noget. Så kommer tomaten endelig. Efter Columbus har været en tur over søen, så kommer tomaten endelig. I mange år var tomaten jo en prydplante. Man troede, den var giftig. I 1800-tallet begynder de at spise, egentlig selvfølgelig de fattige først, ikke? Fordi at de havde ikke noget at spise, så de var tvunget til at spise tomater. Begynder man at putte den på pizza, og så har vi, altså på det der fladbrød, og så har vi noget, der begynder at ligne en pizza temmelig meget. Så det kommer der i midten af 1800-tallet, men vi er jo ikke færdige der, fordi i Italien, som et af de få lande i Europa, der kan mænd godt sidde og diskutere, hvilke tomater, der nu smager bedst. De kan også, uden at tabe ansigt, og folk synes, at de er kvindagtige eller andre ting. Ikke? Det er ikke meget mandigt at sidde og diskutere forskellige typer af linser og tomater, for eksempel. Og der er selvfølgelig en fortsat diskussion om, hvilke tomater skal man bruge til sin pizza. Det er jo ikke så simpelt som sådan, vel? Der er jo forskellige typer af tomater. Så det er et produkt, som stadigvæk er, eller en fødevare, et måltid, som stadigvæk er i udvikling. Så har jeg sat den her øl på, fordi den kom vel for en 15 år siden, noget der hedder Bryghaus, som egentlig var dem, som startede hele den der mikrobryggeri-revolution, som er i Danmark, som har ført til alle de her forskellige bryggerier og presset de store ud i situationer, de ikke lige troede, de skulle komme i. Et andet eksempel er Torup Strand Fisk, som... det er jo frygteligt med fisk, ikke? Altså man... Vi ved, det er godt at spise fisk, ikke? Men man får så dårlig samvittighed, synes jeg næsten, hver gang man spiser fisk. Ikke? Så er det enten, så er der tungmetaller i, så er de overfisket, eller så smider fiskerne deres garn i vandet, og skidt fisk, og alt sådan noget. Altså, det, man, ja. Så de har prøvet at lave et andet koncept med nogle kutter, nogle mindre kutter og nogle mere nænsomme fangstmetoder. En, som vi arbejder sammen med her på stedet, eller skal til det i hvert fald, er Dansk Tang, som jo har taget, det er jo vel udspringer af, kan man sige, hele interessen for sushi. Så nye produkter, helt splinter nye produkter der. En anden form for mere sådan håndværksmæssig fødevareinnovation er Peter der, som bor i Osted, har en gård i Osted, som er begyndt at sælge frisk mælk. Investeret i sådan en, eller udviklet sådan en mælkeautomat, så man kan selv gå ind med sin mælk, eller med sin, ikke med sin mælk, med sin flaske, man kan også købe en flaske derinde, og så sætter man den ind og putter penge i, og så får man frisk mælk ned i den. Og det er jo også en slags fødevareinnovation, men det er jo stadigvæk mælk. Men måske er det også, altså der er noget teknologisk i det her, men det er jo også en fødevareinnovation, som peger bagud, ikke? Fordi altså, vi går måske mere tilbage til noget, som mælk er rigtigt, om jeg så må sige, ikke? Så det er at aflægge sig nogle af alle de der teknologier, fordi mælken er jo hæftigt behandlet, det meste af det mælk, vi får ude i supermarkederne. Så teknologi eller fødevareinnovation kan bevæge sig i forskellige retninger. Og det er ikke bare sådan fremad. Ja, og vi beskæftiger os faktisk her på stedet med de fleste af de her områder. Når vi taler innovation, så taler vi produktinnovation. Altså kan man udvikle produktet. Vi taler procesinnovation. Altså kan man udvikle processerne, som laver den. Vi taler om markedsinnovation. Kan vi lave markedsføring på nye måder? Vi taler oplevelsesøkonomi, salgskanaler og den slags. Der taler vi også om innovation inden for det. Og vi taler om organisatorisk innovation. Så vi har de her fire områder. Så når man arbejder med innovation, så skal man faktisk være så dygtig, at man kan arbejde med dem alle sammen. Eller det skal de studerende her på stedet i hvert fald kunne. Det er i hvert fald det, vi stiller som opgave. Og vi arbejder med, altså vi arbejder her på stedet jo, kan jeg sige, med de fleste af de her ting. Vi arbejder ikke så meget med de der højteknologiske nye teknologier, fordi det er jo det er meget mere teknisk og ingeniøragtigt. Men ellers så arbejder vi med alle de her ting. Så hvor kommer den gode idé fra? Altså når man skal i gang med at innovere, så skal man jo have en god idé. Og hvor kommer den gode idé fra? Ja, det handler om at skabe en virksomhedskultur. Altså have nogle omgivelser, som inspirerer. Man skal også finde et problem og en løsning dertil. Man skal kunne se et problem og finde en løsning til det. Man skal også have lov til at lege. Altså det der med at lege, det er også super vigtigt. Så kan man samarbejde med nogen, som gerne vil have et produkt, så man kan høre, hvad er det egentlig, I godt kunne tænke, og hvad er det for nogle ting, I ser. Man kan også sætte sig ind i forbrugernes sted og leve sig ind i forbrugernes rejser, eller kunderejser, madrejser. Man kan bruge ny teknologi. Man kan lave trendsanalyser af forbrugerne og se, hvad siger de egentlig. Ja, og så sker der samtidig, at man får en hamrende god idé, som man ikke ved, hvor kommer fra, som bare er sådan en sublim god idé, som ligesom bryder det hele. Ikke? Og det er der jo ikke nogen, der er jo ikke nogen måde, man kan gøre det her på, men samtidig så kender ikke det. Sker det ikke for jer? Ikke rigtigt? Nå, det er ellers en god metode, man kan anbefales. Så lige for at vise, at når man arbejder med fødevareinnovation, der er rigtig mange forskellige ting, der er i spil der. Så derfor er det mere kompliceret end som så. Det er ikke kun at stå i et køkken og lege med maden. Lad os lige se på nogle af de trends, som er. Og her er måske nogle lidt hipster trends. Kender I nogle af de der begreber? Hood food, for eksempel. Helping hand, think twice, Mexican food, morganic. Det er altså nogle af altså de der analysefirmaer, de skal jo altid være lidt smarte, ikke? Så det er nogle af de mest hotte trends, tror jeg nok, inde i København i hvert fald, i hipstermiljøet. Hvad betyder det så? Ja, det kan I jo læse her. Hood food, det betyder lokale fødevarer, for eksempel, ikke? Og organic betyder mere end økologi. Vi vil have mere end økologi. Det skal ikke bare være økologisk. Nu skal det være biodynamisk eller permakulturagtigt, ikke? Cool classic. Ja, vi vil gerne have klassikerne, men det skal ikke være de så vanlige kedelige nogen. Det skal være piftet op på en eller anden måde. Ikke? Der skal være lidt nyt ved dem. Så nogle ting kan så naturligvis omsættes til værdier. Hvad er det for nogle værdier, vi har? Ja, I kan se, der er sundhed, transparens, altså forbrugerinformation, der er autonomi, der er nemhed. Så alle de her ting kan i virkeligheden omsættes til nogle værdier, som nogen har. Sandsynligvis mere ind i København end andre steder. Men hvad er det så egentlig, der bestemmer, når en virksomhed går i gang med at lave fødevareinnovation? Ja, effektivisering. Nej, først skal vi lige se her. Vi har internationale firmaer, og så har vi mindre firmaer, som er mere fokuseret på kvalitet. Det, som vi lige kan lægge mærke til her, det er, at de store internationale firmaer, måske ikke så overraskende, de går meget op i effektivisering, altså den øverste. Så når vi taler store virksomheder, så betyder det der med effektivisering og penge, det betyder rigtig meget. For mindre firmaer, som går op i kvalitet, der kan I se, at nogle af de andre parametre, som lokale kvaliteter ved produkterne, bonger ud, afsætning lokalt og oplevelser og sådan noget. Så det er nogle andre, så virksomhederne har meget forskellige motiver til at arbejde med fødevareinnovation. Nogle er mere økonomiske end andre, kan man sige. Ja, kan vi identificere nogle udfordringer, som vi står med i forhold til fødevareinnovationskulturen? Og det bliver sådan lidt en blanding af, hvad jeg selv har oplevet, og hvad jeg selv ser i miljøet. Samtidig så er problemet lidt, altså de store mod de små, ikke? Altså, de store har det med at trumle de små, eller æde de små. Og jeg er sådan en type, der altid har været på de små side, af en eller anden grund, i skolegården. Men det er et reelt problem, fordi der bliver talt også meget om, hvor kommer vækstgrundlaget fra. Jamen det kommer, og så bliver det pointeret, at vi skal have mange små virksomheder, som kan udvikle nye produkter. Og det er der, vi får dygtige medarbejdere, og måske en helt anden virksomhedskultur. Men hvad hjælper det så, når det bliver trumlet af de store? Ikke? Vi har tre store i Danmark, som I sikkert godt kan komme i tanke om, hvis I tænker jer rigtig godt om. Den ene er i mejerisektoren, den anden er i ølbranchen, og den tredje er i slagteribranchen. Så noget med afsætningskanaler for de små er også vanskeligt, fordi de store de har kørt systemet ind, og det fungerer hammer godt, men hvordan kommer de små ind i det? Virkelig en stor barriere. Tid til innovation, og min tid er også ved at løbe ud, kan jeg sige. Forsyningssikkerhed, synes jeg, er en rigtig interessant ting. Der var jo en svensk militærstrateg, som havde set på, hvor længe kan svenskerne egentlig klare sig, hvis datanettet, eller hvad hedder det, internettet gik ned, og hvis det blev lagt ned, eller der skete en eller anden katastrofe. Ja, 2 dage, sagde han. Så ville folk ikke have mere mad. Det er måske lidt overdrevet, ikke? Så nu opfordrer de alle folk til at have et madlager, hvor de kan klare sig i 9 dage. I Sverige, så skal vi nok komme og hjælpe jer, siger de. Så, men fødevaresikkerhed, altså vi har skabt et uhyre sårbart fødevaresystem, som der skal ikke særlig meget til, hvis det bryder sammen, så har vi ikke noget at spise. Så har vi det, vi har hjemme i køleskabet. Ja, for de små virksomheder gælder også, at man kan skabe en pæn omsætning. Der er rigtig mange virksomheder, som kan skabe en pæn omsætning, men man kan bare ikke skabe noget overskud. Det er faktisk også en udfordring. Og det hænger jo lidt sammen med danskernes madkultur. Ikke? Jeg siger jo altid, at danskernes nationalret, det er ikke stegt flæsk med kartofler. Det er et gratis måltid. Altså hvis der er noget, der kan gøre danskerne lykkelige, så er det da et gratis måltid. Ikke? Og hvis vi ikke kommer ud af den kultur, så kommer vi til at hænge fast i det her. Gennemsigtighederne er bedre om madhåndværk. Nu bruger jeg lige 5 minutter, er det i orden, til at runde af med de her ting. Jeg vidste ikke, at Beate ville sige så meget. Lad os se på fødevareinnovation her i regionen. Det er jo nok det, der interesserer jer mest. Hvis man ser på den nederste her, andelen af innovative virksomheder i 2015, der kan man se, at i Region Sjælland havde vi 15% innovative virksomheder, og på landsgennemsnit var det 28%. Så vi ligger altså lidt langt nede her i regionen med det innovative. Så det vil vi jo gerne arbejde med. Ikke? I regionen gælder det så dog, eller omvendt kan man sige, at 16% af de beskæftigede arbejder i fødevarebranchen mod 12% på landsplan. Ikke? Så der er forholdsvis mange her i regionen, der arbejder med fødevare. Og nogle af jer kender det her, det er nogle af de projekter, som vi kører i år. Et projekt, der hedder Smag for Livet, som er der var noget Nordea ind over det. Greater Copenhagen har vi kørt. Vi kører et projekt sammen med Concern Service, som er den institution, det firma, som laver mad til hospitaler her i regionen. Så har vi et projekt med Lejre Kommune omkring maddannelser i nogle af skolerne. Så kører vi et Interreg-projekt, som vi kalder SB Food endnu, omkring fødevareinnovation. Og endelig så har vi nogle samarbejde med forskellige virksomheder i regi af det, der hedder Vækstforum og VIRS, eller viden, der styrker virksomheder i Region Sjælland. Så lidt omkring, Berit har også nævnt det også lige lidt omkring innovation i undervisning. Jeg synes, det er en rigtig god ting at arbejde med, fordi at I har set, hvor mange ting innovation i virkeligheden involverer. Så ved at arbejde med fødevareinnovation, så kommer man omkring rigtig mange forskellige ting. Og mange forskellige læringsmetoder. Så jeg synes, man kan arbejde eksemplarisk med fødevareinnovation i undervisning og få rigtig meget ud af det. Og det er rigtigt, som Berit siger, hvis man ikke har nogen kriser undervejs, så er det bare ærgerligt, fordi så har man ikke lært særlig meget. Altså, der skal være lidt kriser undervejs. Sådan har jeg det lidt. Der må gerne være nogle kriser, så man også får lært nogle ting. Det er også en vigtig del af det. Fordi det er også der, man begynder at tænke nyt, ikke? Det kinesiske tegn for krise består jo af 2 tegn faktisk. Først et for opløsning, og så et for et andet tegn for, at nu begynder man på noget nyt. Her næst sidst vil jeg vise nogle af de produkter, som de studerende har lavet i tidens løb. Det her, det var så i foråret. Der var blandt andet en kikærte mayonnaise, hvor man altså havde erstattet æg med lecitin fra kikærtevand. Der var flere grupper, der havde arbejdet med hyben. Der var en hyben is og en hyben ketchup. Og der var et shot der, og der var hyben grød. Tidligere er der nogen, der har lavet ølsirup der, og en sjov melblanding. Havremælk er der nogen, der har lavet. Den deroppe, det er noget tofu, lavet på, faktisk på kikærter, men i fast form, som var et meget, meget lækkert produkt. Men I kan også se, altså som man så kan stege eller noget andet. Og I kan også se der for eksempel, hvordan de har arbejdet, de studerende der arbejdet med PR-materiale for det. Ikke? Så det er jo også en vigtig del af det. Tak for det. Jeg håber, I er blevet klogere på fødevareinnovation og hvad det drejer sig om, og har fået lidt mere indblik i, hvor kompleks det egentlig er, hvor mange ting man skal kunne. Så nu kan jeg måske erklære mig for docent her på stedet. Rigtig officielt.